Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 26 июнь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өзбекстанда диний көз карашы үчүн кара тизмеге түшкөндөрдүн иши кайра карала баштады. Кыргызстанда практикага барган студенттерди кара жумушка тартуу учурлары көп. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабыздан кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Өзбекстанда диний көз карашы үчүн кара тизмеге түшкөндөрдүн иши кайра карала баштады. Өткөн аптада Анжиян облусунда атайын топ исламдын тыюу салынган агымдарын карманат деп шектелген жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө киришти. 15 июнда президент Шавкат Мирзиёев кара тизмеге негизсиз кирип калган адамдарды аныктоо тапшырмасын берген эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Президент Шавкат Мирзиёевдин бир апта мурдагы тапшырмасынан көп өтпөй, Анжиянда динчилдер менен түшүндүрүү иштери башталганы белгилүү болду. Милиция өкүлдөрүнөн, психолог жана имамдардан турган топ динди бекем карманган үй бүлөлөрдү кыдырып, өзгөчө кара тизмедеги адамдар менен баарлашып жаткан экен. Кеминде 10 кишилик топтун мүчөлөрү бул жол менен обочодо калган динчилдерди коомго аралаштырууну максат кылышууда. Үй бүлөлөргө акысыз дарылануу жана жеңилдетилген кредиттер да сунушталууда. Алар күн сайын кеминде 10-15 үйдү кыдырып чыгып жатканын топтун атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына билдирди.
Биз менен бирге жүргөн имам улардан
биз менен чогуу жүргөн имам алардын биринен эмне үчүн мешитке барбай калдыңыз? Намазыңызды эркин окуй бериңиз. Сизди эч ким куугун тыктабайт деп айтты. Ал биз коркконубуздан намаз да окуй албай калдык деп ыйлап жиберди. Айрым жигиттер телефондорунан өздөрү деле жакшы түшүнбөгөн лекцияларды уккан үчүн кара тизмеге түшүп калышыптыр. Биз аларды актап жатабыз.
Имамдардын айтымында мындан 15 жыл мурда экс-президент Ислам Каримовдун тушунда муфтият кара тизмеге түшкөн адамдар боюнча фатва чыгарган. Ага ылайык, тизмедеги динчилер менен байланышууга, аларды мечитке киргизүүгө тыюу салынган. 15 июнда президент Шавкат Мирзиёев Ташкентте социалдык руханий чөйрөдө туруктуулукту жана ыйык диндин тазалыгын камсыз кылуу мезгилдин талабы аттуу ири жыйын өткөргөн. Ага жер жерлерден жүздөгөн имамдар, муфтияттын кызматкерлери, диний билим берүүчү жайлардын өкүлдөрү катышканы кабарланган. Дээрлик 7 саатка созулган жыйын аймактарга видео аркылуу көрсөтүлүп, анда президент кара тизмеге негизсиз киргизилгендерди аныктап чыгууну тапшырган. Өзбек мамлекеттик медиасы жарыялагандай, Шавкат Мирзиёев дүйнөдөгү террорчул чабуулдарда өзбек жарандарынын аты аталганы жакшы эместигин айтып, имамдарды үлгү болууга чакырды.
Бу өзбек экен деген гапты эшитиш бу хаммамызга эм, лекин манга жүдө катта башкача таасир кылат.
Бу өзбек экен деген сөздү угуу баарыбызга мага башкача таасир калтырат. Ушунча тарыхыбыз болуп туруп, бул иштерди кылганыбыз кандай? Ушунча элибиз, ушунча уламаларыбыз, ушунча акылмандарыбыз турса, бул ишти өзбек жасады, өзбек улутунун өкүлү кылды деп айтышканда бул мага жакпайт. Силерге кандай? Силердин жүрүм-турумуңар үлгү болушу керек. Айткан сөздөрүңөр жаштардын көзүн жандырышы зарыл. 32,5 миллион калктын тынчтыгын ойлошубуз керек. Ошон үчүн сиздерди бул жака чакырып отурам. Мен президент болуп туруп силерге жардам бергиле деп айтып жатам. Эгер маалеңиздерде бир бала зыяндуу диний агымга азгырылса, аны бул жолдон кайтарууга аракет кылыңыздар.
Апрель айында Швециянын борбору Стокгольмдо 4 адамдын өмүрүн алган унаа кол салуусун Өзбекстандын жараны жасаганы аныкталган. Январь айында болсо Түркиянын Стамбул шаарында 40 адамды атып өлтүргөн киши да Өзбекстанда туулганы белгилүү болгон. Бир апта мурда Ташкентте өткөн жыйында имамдар да диний саясатта кемчиликтер кеткенин моюнуна алышты. Алардын бири Анжиян облусунун башкы имамы Нуриддин Коликназаров.
Биз имамдардан көзүбүз ачылды.
Көзүбүз ачылды. Эмне үчүн? Себеби өзүңүз айткандай, өзүнүн жамаатын, халкын башка агымдардан сактоо бул эң биринчи кезекте диний уламалардын вазыйпасы болчу. Тилекке каршы биз ушул жерде кемчилик кетирген экенбиз.
Сирия жана Ирактагы согушкерлердин катарына Өзбекстандын канча жараны кошулганы так белгисиз. Бирок маалымат каражаттарында алардын саны кеминде 500 адам деп белгиленип жүрөт. Советтер Союзунда тарбияланган саясатчы, маркум президент Ислам Каримов көзү тирүү кезинде светтик көз караштарга шек келтирген аракеттерге катуу тыюу салганы белгилүү. Эми жаңы бийликтин жаңы дин саясатынан кандай натыйжа чыгат деген суроо азырынча жоопсуз турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада Бишкек шаарынын 1 май райондук администрациясына практикага барган студенттердин палас жууп жаткандагы кызуу талкуу жаратты. Университеттен алган теориялык билимди иш жүзүндө колдонууну каалаган студенттер кайдыгер мамилеге кабылып, кара жумушка тартылган башка учурлар көп эле кездешет. Азаттык плюс берүүсү бул ирет мына ушул темага арналган эле.
Жогорку окуу жайларда сессиялар аяктап, студенттер практикасын өтөй башташты.
Практика маалында кесиптик тажрыйба топтойм деген студенттер, жаш кадрлар кайдыгер мамилеге кабылып, керек болсо кара жумушка тартылган учурлар да кездешет.
Ал арада практикасын өтөйм деп барган студенттер өз кесибин иши менен эмес, өзгө иш менен алек болуп жүргөндүгүн тастыктаган сүрөттөр социалдык тармактарда катуу талкуу жаратты.
Азаттык плюстун бүгүнкү талкуусу биздин эртеңибиз деген жаштар кандай даярдалып жатат? Университеттин уясынан чыккан студенттердин өздөрүнүн даярдыгы кандай? Ушул темалардын тегерегинде болмокчу, биз менен болуңуздар.
Айкөгүл,
өлкөнүн тагдырын чечкен десек мындай аша чапкандык болбостур, бирок ушундай мамлекеттик кызматкерлерди даярдап чыккан президенттин алдындагы башкаруу академиясынын студентисиз. Практикадан өтүү үчүн 1 май райондук администрациясына баргансыз.
Ооба.
Ошол учурда бирок сиздин интернеттеги Facebook баракчаңызга чыгарган постуңуз аябай кызуу талкууну жаратты. Сиздин нааразылыгыңыз эмнеде болуп атат бул жерде?
12-июнь күнү 1 май райондук администрациясына мен бардым өзүм жалгыз. Саат 6:00 биз палас жуудук. Заведующий эженин колунда эки специалист эже иштейт экен. Ошол бир специалист эже порошокту алсаң, анан тиги самынды алсаң деди, биз алдык. Могул паласты алып чыгышыбыз керек деди. Анан алып чыктык эмеден. Аябай чаң, мен көптөн бери жуу элек го. Чаң экен, алып чыктык. Мен ушул формада болчумун.
Палас жууга даярданбай эле баргансыңар.
Ооба, да.
Жумушка кечигиз.
Башында ошол чогуу баштадык да, жууп. Анан кийин ал эже нары туруп, биз жууп эме кылып аттык. Ошондо Канат Усаирович байке, Айдаров, ошол руководитель аппарата.
Иш илгери болсун деди.
Жок, келип калды. Ошол специалист эжеге Канат байке айтты: практиканттарды эмнеге гонять этип атасыңар деп. Бул деген практиканттардын обязанностуна кирбейт да. Мен силердин ордуңарда болгондо кетип калмакмын. Мен жубайм, бул менин обязанностума кирбейт деп. Биз эч нерсе деген жокпуз. Ошондо специалист ошол айткан: практика же с этого и начинается депчи. Буларга жакында проверка келет экен. Эми эртеси күнү бир жумадан кийин проверка, ошол проверка келгенге жакшынакай көрүнүп турсун деп ошол үчүн палас
даярдандыңар. Чогуу,
сиз өзүңүз мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетин бүтүрүүчү айтып аткан студентсиз, буюрса дипломдуу келечекте 3-курс келечекте дипломдуу мамлекеттик кызматкер болосуз.
Ооба.
Сиз практикага баратканда башка бир нерсени элестетип бардыңыз?
Ооба, башка нерсени. Кандайдыр бир иш чараларына катышам деп ойлогом. Ал иш чараларын көрүп, мисалы элдин тагдырын көрүп, мисалы эмелердин жанагындай аким ошол кабыл алат экен, алардын совещанияларына катышам деп жөн эле көрүүчү катары алардын совещанияларынан мындай өзүмө бир кандайдыр тажрыйба алам, кандай эме болуш керек деп алам дегенмин. Мындай
сиз палас жуугандан башка дагы эмне кылдыңыз?
Палас жуугандан башка эже почтага, почтаны алып кел, барып кел, зам акимдер отурган эмелерге письмолорун берип кел, буну алып бер, тигини алып бер, ушундай эме кылып аттык, майда чүрдө иштер.
Канатбек мырза, сөз болуп жаткан 1 май райондук администрация башчысынын жетекчи адисиз. А негизи сиздерге келген практиканттардан эмнени күтөсүздөр? Алардын милдетине эмне кириш керек? Кантип өзүн көрсөтүш керек?
Практика убагында ошо болгон документтерди окуп, үйрөнүп, жасап аткан иштерди көрүп, ошону үйрөнүп кетсин деп биз да аракет кылабыз, биз да жардам беребиз. Бул палас жууганы мындай болду. Кыргыздын балдар кыздарында кичпейилдик деген бар. Тиги мен сураганда бул боюнча биз да иш жүргүзүлдүк. Аким биздин районун башчысы чыгып алып сурады, бөлүм башчысы түшүнүк кат жазып берди. Бул иш мындай болуптур, жардам сураптыр кыздардан, жардам сураганда макул деп чыгып жардам берип атканда мен 6:00 кийин чыксам ошо палас жууп атыптыр да. Палас деле эмес, дорожка 2.5 метрлик, 2.5 метрлик. Мен кыздардан сурадым, силерде эмне кыстап ушу палас жуудуруп атабы? Жок деди, жардам берип атабыз деп. Анан мен тамаша сөзгө кирип анан басып кеттим, эми жардам берип атса макул деп. Болбосо палас жуудуруп атса мага айткыла дедим. туралы.
Сизге айтса жүдүртпөйт болчусуз, э?
Жок, жүдү, андай бизде практикада болгон эмес.
Эми мен мындай түшүндүм, булар практика десе эле, жана өзү да жогоруда айткандай, акимиятка келсе эле акимдин функциясын кандай кылып башкарат же кандай чогулуштарга катышат, ушундай нерсени көргүсү келет го деп ойлоп
калдым. Алардын кандай функциясы, кандай практиканттар?
Эми практиканттардын функциясы теоретикалык алган билимдерин бул иш жүзүндө практикада өткөрүү, көрсөтүү. Мен кыздарды антип сүрөткө тартып, атайын бир максат менен минтип келген, билген жокмун, ошентип ажиотаж болуп тиги чыгып кетиптир деп булар чыккандан кийин анан уктук.
Бардык эле кызматкерлер мисалы жасашат да, ушул
акимияттагы субботникке тартылса же башка коомдук иштерге тартылса, аны жөнөкөй кызматкерлерден баштап акимге чейин баары өзүлөр эле кылышат.
Сиз өзүңүз палас жүрчү элеңиз?
Албетте, болот.
Карьераңыз жаңы баштап жаткан мезгилде эмес.
Практика өтүп жүргөндө мисалы, палас жүрүп,
практика өтүп эле жөн иштегенде деле, жогоруда айтып отургандай, айткандай палас кимдин эмнеле жалпы бөлүмгө абдан көп киши келгендиктен баткир дейт, аны талаптагыдай кылып бирин жылына бир жолу эки жой албайбыз, биз өзүбүз баш болуп өзүбүз эле жоюбуз аны.
Канатбек мырза, ушул жерден сизге бир суроо койсок экен. Эми жаш келсе ишке деп коебуз, эми палас жүрсө жүктүр да эмне болтур, эмнесинен кеми калтыр деген да пикирлер айтылышы мүмкүн, бирок тереңирээк карай турган болсок, мунун артында мисалы жаш кадрларды, баягы кадр саясатын чабал жүргүзүлүп аткандыгы, эртең келе сиздердин ордуңуздарды ээлей турган кызматкерлерге мындай колдоо көрсөтүлүп аткандыгы кайдыгер мамиле ушунун артында катылып жаткан жокпу?
Бизге 2-3 студент келип, студент кезинде практикага келип, андан кийин конкурс боюнча ишке жумушка орношуп, анан бизден үйрөнүп башка кызматка кеткен балдар кыздар да бар. Мына 3-чү курстан мен айтпадым, бир кызыңар мына Айкөкүл карындашым уюштуруу бөлүмүндө практика өтүп атат. Андан тышкары сиздерден кийин 2-чү курстун кыздары, балдары келди, азыр ар бир бөлүмдө бөлүп-бөлүп практика өтүп атат.
Азыр мисалы өзгөрдүбү? Мисалы практиканттар болгон мамиле өзгөрдүбү? Мисалы
биз мурун эле көңүл буруп, жакшы мамиле жасап, биз андан мурун эле жакшы мамиле жасап жүргөнбүз. Жакшы мамиле жасайбыз, балдарды үйрөтөбүз. Анткени бул биздин келечегибиз, эртеңки жана бүгүнкү да күнүбүз.
Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымова бизде студияда конокто. Айтсаңыз, ушул студенттер практикасын деги эле кантип, кандай өтүшү керек?
Жобо боюнча.
Сөзсүз түрдө ушул практикадан өтүүдө байке айтып атат, академия башкаруу академиясы менен бул билим биринчи май район администрациясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ушул келишимдин негизи инде сөзсүз түрдө практикадан өткөрүш керек да.
Анан булар кантип өткөрүш керек?
Ушул эмне
көрсөтүлдү эле?
Мен ушуну айтып атпаймын.
Теориялык билимди болсо университеттен алып атат. Иш жүзүндө университет Айкөкүлдөр бар, ушул маселеден эле алалы.
Ушул сөзсүз түрдө жетекчи болот. Ушул жетекчилер ушул Айкөкүл айткандай дневник, бир 4 жумага дневнигиңер бар, туурабы? Ушул күнүмкүсүн күндө эмне жумуш аткардыңар? Ушул боюнча. Булар бул жака барганда азыр эми багыты боюнча айтыш кыйын. Мен азыр айта албайм, мындан мугалимдер университет мектептерге барганда алар сабак берүү боюнча өздөрүнүн дневниктерине жазышат да. Албетте бул туура эмес, эми палас жуудуруп койгон туура эмес деп ойлойм, жобого дагы ылайык келбейт да чындыгын айтканда.
Бирок кызматкерлер өздөрү жууса туура, практиканттар жууса туура эмес болуп калат, ошондо кандай?
Жок, эми булар практика палас
жуудурган деген эмес. Биз
жок, мен ар кандай эме болуп калышы мүмкүн, бул турушташчы жууган эмесиңер туура.
Мен жуубайм, мен каршымын деп кетип калса мындай чара көрүлбөйт беле, өтө берет беле?
Көрүлбөйт.
Нааразы да болбойсуз, кийин кетсе ала коюп баштап коюсуздар эмесби атан?
Кайра биз ошол адисти кыйнаган же болбосо кыстаган адиске биз чара көрөбүз.
Чет өлкөдө дагы практикасын өтүп келген студенттер отурат, иштеп жүрөт. Айтсаңыз, Саид Бурхан, сиз Америкага, Германияга барып барганда программа аркылуу стажировка өтүп келгенсиз, э? Ал жакта кандай, Европада кандай өтүшөт экен студенттер?
Азыркы жалпы эле талкууну карап отуруп аябай таң калып атам да, бул жерде бул системалык бир көйгөйдөй болуп сезилип атат да. Себеби дегенде могул чоңдор бир жаштарды инфантилизация кылып,
маселе бир эле палас жүрүүдө эмес экен анда.
Ооба, бул менин оюмча бул бардык эле жерде бар да. Биз дагы бизде университетте мындай группалаштарыбыздын арасында тамашабар болчу да, практикага өткөн арабыз десе, чай даярдаганы же кофе даярдаганы барасыңарбы депчи. Ошондой эле болуп атат. Бул жерде деген бул жалпы эле чоң муундун келе жаткан муунга карата мамилеси да. Себеби дегенде булар мындай чоң муун жаш муундан бир инициатива көтөргөндү күтпөйт, демилге көтөргөндү күтпөйт, алар акылдуу деп да күтүшпөйт да. Булар деген ушу ушуга колунан келет, ушуну жасасын деген болуп атат. Ал эми башка өлкөдөгү мен Америкада болгом, анан Германияда ошондой бир стажировкаларды өткөргөм. Жалпысына алып караганда аларда деген эч кандай бул босс, анан бул деген подчиненный деген биринчиден классификация жок да. Алардын баардыгы бирдей эле. Эгер жаңы келген практикант келип туруп, могул жер туура эмес иштейт окшойт, могуну жасап көрбөйлүбү десе, булар сөзсүз колдоо беришет. Керек болсо, эгер чоң компанияларды алсак, алар ошондой атайын конкурстар менен жанагы жакшы студенттерди кабыл алганга аракет кылат да. Бул жерде деген жалпы эле бир системалык ката го деп ойлойм. Ушинтип эле байкуштарды деген барып туруп, сен кофедарда сен эме кыл, бул жалпы эле бир бул кейс эле болуп көрүнүп атпайбы? Мындай көрүнүш менин оюмча жүздөп миңдеп саналат болуш керек.
Улуу кичүүнү сыйлоо деген мисал менталитет таасир берген жокпу? Сен кичүүсүң, жаса, чай куй, палас жуу, сен жарандашшың керек деген.
А бул менде анда башка суроо пайда болот да. Эмне үчүн жаш келе жаткан муундун профессионалдык деңгээли анын чай жасай билүүсү менен же кофе жасай билүүсү менен текшерилиши керек депчи? Ал мүмкүн баарынан өткөн бир профессионал кишидир да. Эмне үчүн аны биз чай жасап көрдүрүп, ой че то бул начар окшойт, анан же болбосо биздин тилибизди албай койду, ушу тартипсиз кыз экен деген, бул менин оюмча аябай эле бир мындай мээге сиңип калган бир жаман адат.
Нурсултан мырза, Данакер мырза, экөөңүздөр тең Кытай Эл Республикасында эл аралык тажрыйбага ээ болуп практика өтүп келгенсиздер. Балким аларда деле бардыр ушундай маданияты, менталитетинде бардыр. Кофе ташыткан, кагаз ташыткан, магазин кечирип каткан болбосо.
Бул боюнча эми биринчиден мен айтып кетет элем, биз эми бул маселе боюнча бири бирибизге калп айтпашыбыз керек да. Азыркы учурда Кыргызстанда практикант деген түшүнүк бул ошондой чай алып келип же ушундай палас жуудуруп же болсо ушундай бир көз карашка айланып калганда, бул менин оюмча чынында эле Перизат туура айтып атат, системалык бул чоң көйгөй да. Анан жаңы эле Каныбек мырза дагы айтып атат, бул жакта эми бул кичипейилдикке салып депчи. Бул дагы менин оюмча туура эмес да. Албетте биз кичипейил болушубуз керек, бирок чынында балким бул Айгөкөл сиңдибиз ошол жака келип чынында эле бир башка нерсени күтүп, ошо өзүнүн чынында эле ар түрдүү идеялары болуп, ошону бир сунуштап башкача ой менен келгендиши мүмкүн да. Кытайда ошол практика өтүп, андан ошол практикадан өтүп 1.5 жыл ошо Алибаба компаниясынын ошо логистика отделинде иштедим. Анан ал жакта саат 6:00 бүт жаштар жумушта чыгат да. Жаштарга чынында эле мындай мүмкүнчүлүк орун берилген. Бул биринчиден. Экинчиден менде бир учур болгон, ошо биздин компаниябызга коноктор келип калып, анан офис менеджерге суу берип кой десе, ал чыгып кетип, мен суу коем деп кичипейилдикке салып мен ошо сууну берсем, мени аябай урушкан да. Ай Нурсултан, бул сенин жумушуң эмес деп, ошо практика өтүп аткан учурдачы. Ошон үчүн Кытайда эч кандай андай маселе жок да. Наоборот, ал жакта ошо жаштарга көңүл буруп, кой булар иштесин, тажрыйба топтосун, ошо жаштардан инициатива күтөт да. А бизде болсо ушул эле администрацияда өзүнүн палас жуучу бир уборщицалары же бир конкреттүү бир ишкерлери болуш керек да. Менин оюмча ошолор кылыш керек да. Юрист ошо юристтин жумушун кылыш керек, экономист болуш керек, а палас жуучу адам ошо палас жууш керек деп эсептейм да.
Менчи анда бул жерде системаны күнөөлөш керек. Бул жерде бизде акыркы мезгилде да мен макул эмесмин, ушул биздин система ушундай, анан менталитет ушундай деп эле ошого эле ныктап эле нарушение ушун
маселе эмнеде болуп атат анда?
Азыр мен ойлойм, бул жерде жоопкерчиликте адамдын жарандын жетекчинин деңгээлинде болуп атат да.
Буларга
анан бирок мен каршымын, система ушундай, анан кийин биздин менталитетибиз ушундай депчи.
Балким ошону оңдош керек, бирок бул айнанчы факт болуп турбайбы? Баш тарта албайбыз.
Туура, азыр оңдой деп
биз
туура
өзгөртүү керек.
Туура, жок, ошол азыр бизде ушу министрликте бүт биздин министрдин Гүлмира Каримовнанын колдоосу менен азыр бүт ошол жоболордун баардыгын карап атабыз. Жогорку окуу жай боюнча 52-54 жобо бекитилген, 53-чү токтогон. Ар кандай жобо дейм, факультет жөнүндө, жогорку окуу жайлар жөнүндө. Ошондо биз азыр ошол азыр практикадан кандай өтүү жөнүндө ошол жобону карап атабыз. Ошол жерде биз баардыгын кириштирип, бул да бизге стимул болду. Рахмат силердин чакырганыңарга.
Желимбеков мырза, айтсаңыз, сизге ушинтип студенттер келеби, мени ушинтип киргизбей атат, чай таштап атат, жардам бериңиз деп, же андай учурлар кездешпейби?
Коомдо болуп жаткан мындай терс көрүнүштөр бизди абдан өкүндүрөт да, өзгөчө жаштарды. Бизде айтып кетти, бул жерде азыркы болуп жаткан көрүнүш бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе депчи. Кыргызда жакшы сөз бар го, бир карынмайды, бир кумалак чиритет депчи. Ансыгандай юридикалык факультетте мындай терс көрүнүштөр азырынча жок.
Алар өздөрүнүн укуктарын билет аламын талаш алат балким.
Албетте мен айта кетмекчимин, ар бир жетекчи, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин, юридикалык жоопкерчилигин сезе билиш керек.
Юрист катары сиздин жардамыңызды пайдаланып калалы ушул учурдан пайдаланып.
Мисалы, мен баргантам практика өткөн атам, эмне кылышым керек?
Бүгүнкү күндө биздин мугалимдер ар бир студентти практикага жөнөтүп атканда ошол эле усулдук жактан тарбиялык иштерди жүргүзөт. Мисалы, ошол эле техникалык коопсуздукту сактоо, ошол эле мамлекеттик органдарды мүлктөрүнө зыян келтирбөөнү жана башка. Ал эми ошол эле учурда кабыл алган мамлекеттик администрация болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болобу, алар да өзүнүн усулдук иш аракеттерин жүргүзүшөт. Биз ошол келишимде деп жогоруда да айтылып кетти, келишимде көрсөтүлгөн өзүбүздүн ар бир милдеттерибизди так аткарсак мындай көрүнүштөргө мындай коомдо азаят эле да.
Ушул жерден Илмек мырза, юрист катары айта кетиңизчи, айкөкүлгө өңдүү башка студенттерибиз ушундай кара жумушка кабыл кыла турган болсо эмне кылыш керек болуш?
Тийиштүү мамлекеттик органдар бул учурда ошол практикага барып барган студент бекитилип берилген ошол жетекчиликпи, ошол эле кызмат адамыбы, ошонун жоопкерчилигин караш керек. Бул жерде сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн юридикалык жоопкерчилигин жана биз айтып атпайбыз, кыргыздын менталитети мындай деп, биз андайларга жол бербешибиз керек. Биз укуктук мамлекет болгондуктан биз ар бир студент болобу же жетекчи кызмат адамы болобу өзүнүн укуктарын билгенден башка өзүнүн милдеттерин да аткарыш керек.
Кандай укуктары, кандай милдеттери бар?
Ошого так топтолуп айтсаңыз.
Ал эми укуктар бул жерден айтсак, ар бир жарандын баягы конституциялык укуктары абдан көп. Ошонун ичинде мен практика жаатында сөз болуп жаткандыктан мен ошол нерсеге гана токтолоюн. Студенттер өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Ошол биз жөнөткөн мамлекеттик органдарга жана күн тартибинде бекитилген ченемдерди аткарыш керек. Ошол эле милдеттери болуп эсептелген мүлктөргө жана башка нерселерге зыян келтирбестен жетекчиси берген тапшырманы өз убагында так жана туура аткарышы керек. Ал эми мамлекеттик органда практикантты кабыл алган жетекчи адамдар, алар да өзүнүн милдетин аткарыш керек.
Кандай милдет?
Алар ошол студенттин аткарып жаткан иштерин көзөмөлдөш керек. Ошол эмне иш аткарып атат, кандай тапшырма берилет.
Айкөкүл, сизге суроо берейин. Балким мамлекеттик кызмат, карьералык өсүү деген ушундай кара жумуштан, керек болсо килем жоодан башталаттыр. Айтайын дегеним, айдоочулар деле азыр мамлекеттин тагдырын алчап турган заманды көрүп атабыз. Саясатчылардын мочоңдорунун арасында тренд болуп атат, мисалы килемге чыгып сүйлөп, болбосо сүрөтүн чыгып килемге. Балким унчукпай чыдап койсоңуз сиздин деле карьераңыз ушундан башталмактыр.
Жок, мен андайга каршымын. Себеби мен практикага палас жууганы келген жокмун. Мен өзүмдүн специальностим боюнча профессионалдык эмемди көрүп өзүмө тажрыйба топтоого келдим, практика топтоого. Айтылып атат, ар бир юрист байке айтып кетти, эме бериш керек, задание бериш керек. А бизге задание берилген жок.
Өзүндө сиз эми дагы практика өтөсүз?
Жок, практиканы ушул ситуациядан кийин сиздин туура экениңизди далилдеп бергениңизди көрүп, действительно 1-май райондук администрациясы туура эмес кылганын көрүп, бизге башка жактан өтүүгө уруксат берди. Акча төлөбөй эле могул жума уже башталат практикабыз.
Кайра башталат. Эми кайра барасыз. Ошол жерден мисалы паласчу десе дагы чай алып келип бер, же болбосо муну жеткирип бер десечи, мисалы макул болуп кетсе.
Мен ойлойм, андайды кылбаса керек. Анткени менин ушул ситуацияны уккандан кийин баары коркуп калса керек. Андан кийинчи.
Дагы Facebook'а чыгарат деппи?
Ооба, ошентип. Бирок эгер андай эме кылса, мен айтамын, бул менин функциональный обязанностьма кирбейт, мага үйрөтүңүздөр деп. Мындай практика кандай эме болот, тааныштырыңыздар деп айтамын.
Практиканы бүтүп, жумушка киргенден кийин паласчу десе, макул болосузбу?
Паласчу десе, эгер көрөм, мисалы, жана эже айтты.
Али калып калсам, кадимки
кызматым. Жок, жок, жок. Көрөмүн, эже айтты, жана субботниктер эме болуп калышы мүмкүн деп. А эгер жобо боюнча, положение боюнча ага атайын акча бөлүнүпсө, мен жубайм.
Чынара, айым айтсаңыз, сиз эми кандай иш чаралар жүргүзөйүн деп атасыз? Эми дагы практиканттар келет да сизге эми.
Жана өзүңүз айтып отурган, айтып өткөндөй, академия абдан алдыңкы флагман болгон вуздардын жогорку окуу жайларынын бири. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруучуларды жогорку деңгээлде тарбиялайт, дагы мындан дагы акылдуу жакшы жаштар тарбиялайт деп ишенем.
Акылдуу дегенде кандай, токтоло кетсеңиз?
Бул мен бул ситуация боюнча айткым келип атат. Эми ошо практикага 5 күн бөлүнсө, ошонун 2 күнүн ичинде
ушул
жаштар жаратып анан
маалыматтык бир себеп эле болуп атпайбы? Баасы маселеге тереңирээк кирип эле жаш кадрларга балким өсүүсүнө тоскоол болуп атабызбы?
Эгерде
тереңирээк карай эле.
Болушу мен 5 жылдан бери иштейм. Бул практикада биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат. 30га жакын студент келип кетти. Анан 2 күндүк практика өткөн студенттин анализи менен бүт бардык акимиаттын ишин анализдөө мүмкүн эмес. Мен жана да айттым, факты деген бул өтө өжөр нерсе. Фактыга таянып сүйлөсөк абдан жакшы болот эле. Эми орозо маалында калып айткан киши ар кимдин өзүнүн күнөөсү өзүндө болсун. Мен улуу адам катары, жетекчи катары мен сени кечирдим, Айкөкүл.
Бирде азыр кайрадан эле эже момент деп айтып атпайбы? Мындай эки күндө келип эле мындай депчи. Эгер чынында эле мындай, эгер ал өз укугун билген болсо, бул жерде бир күнгө да чыдабайт болчу да. Ушундай мамиле мененчи, бул негизинен эле кайрадан эле айтып атат, бул жаштар кайрадан эле системаны күнөөлөп атат деп. Эгер система ошондой болсо, демек аны өзгөртүү керек. Бул Айкөкүлдүн окуясы бул бир гана кейс да, бир мындай соцсетке чыгып кеткен
мисал.
Мисал да, бул ошону талкуулоого жараткан бир мындай эме болуп калды да. А бирок мындай окуялар көп да. Бирок бул жерде мындай эч бир чоң кызматтагы байке эжелердин мындай сөзүндө бир мындай ооба чын эле ушундай ката экен деген болгон жок да. Ой, силер тигил жакта акчасы көп, анан тигилди эме депчи. Бул жерде акча да кеп эмес, экинчиден бул жерде деген жаштар да кеп эмес. Бул жерде ошол биз жаштарды кандай кабыл ала турган мындай кеп болуп атат да. Бул чын эле биз ошолорду мындай бир эптеп колдорунан эме кылып, анан жакшы иш кылса биз аларды ыраазычылык баракчасы менен жөнөтөбүз. Жакшы иш кылат деген бул ошол жетекчиге жагылып, анан чайын даярдап турган ошондой болуш керек деп ойлойм да. Ошо
канчалык күчтүү мыйзам жазсаң дагы күчтүү мамлекетти кура албайсың депчи. Эгерде биздин мыйзамдар канчалык деңгээлде начар жазылса, бирок ошол эле аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот жана башка мамлекеттик органдарда күчтүү кадрлар иштесе, анда биз күчтүү мамлекетти кура алабыз. Муну менен эмнени айткым келет? Биз жеке эле практика тармагында эмес, баардык тармактан биз студенттерге, өзгөчө жаштарга шарт түзүп, аларга үлгү түрткү берүүчү шарттарды түзүп, аларды келечек муун болгондуктан аларга биз бир татыктуу иштерди калтырып тарбиялашыбыз керек. Биз ошондо гана бүгүнкү болуп жаткан көйгөйлөрдү жоюп, мындай нерселерден чыга алабыз. Мына азыркы учурда жоопкерчилик дедик, бул да сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызмат адамы болобу, студент болобу, өзүнүн укуктарын билип жоопкерчилигин так аткарса, анда мындай көрүнүштөр коомдо жок эсе болмок.
Биринчи эле бир сунуш берип кетмек элеми, ошол жаштардан биринчиден сурап койгулачы, силер кандай болгондо жакшы үйрөнөт элеңер, анан жакшы кандай болгондо силерден жакшы бир профессионал чыгаралы депчи. Эмне үчүн жаштарга деген бир 60-70-деги профессорлор олтуруп алып программа жазыш керек да? Себеби дегенде адамдын мээси өзгөрдү, 50 жылда эл жаңы да, ошондой болуп адам өзгөрүп атат. Демек буларга бир башка шарт түзүш керек.
Ага маалымат катары айтып коеюн, кыргыз мамлекетинде өкмөтүнүн баштапта жоо даярдалат, юристтер отурат. Жоо даярдалып бүткөндөн кийин сен айткандай биз жаштарга талкууга беребиз. Сунушуңарды бергиле, илебиз бардык жерине. Сунушуңарды бергиле, кайсыл жери кандай болуп калды?
Сунуш берет элем Айкөкүлгө. Facebook баракчасында көп аябай ушундай талкуу жүргөнгө байланыштуу, мындан ары ушундай практиканттар ушундай окуя кабылса, мисалы үчүн Айкөкүл ошондой окуяларды өзүнүн баракчасына чыгарып турса, мындай жакшыраак, мындай эффективдүү болобу дейм да.
Айкөкүлдүн образы жаралбайбы? Практиканттарды
коргогон деп бир кандайдыр бир убакытта ичинде да, Болот Ибраимов сыяктуу, мисалы үчүн ал дагы коомчулукка абдан чоң өзүнүн салымын кошот да, бирок жаш ошондой нерсе. Бул көйгөй, бул жалпы бул Кыргызстанда болуп аткан көйгөй да. Бул мисалы үчүн 1 май райондук администрация бул мисал катары эле болуп атат да, мындай карап келгендечи. Ошондуктан бул жалпы Кыргызстандын көйгөйү, ошон үчүн биз мындай баарыбыз буга көңүл буруп өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек.
Жаш келсе ишке демекчи, урунарга тоо таппай күчкө толуп турган жаштар жумуштун баарын аткарууга даяр. Бирок максат демилгелүү жаштардын потенциалын, күчүн туура максатта, туура багытта колдонсок деген тилек.
Бешиктеги баланын бек болорун ким билет демекчи, депутаттын, министрдин студент кезинен көңүл буруп, ага жакшы шарт түзүп берсек деген эле тилек. Азаттык плюс телепрограммасынын ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык чекит орус сайтынан көрө аласыздар. Көрүшкөнчө.
Азаттык плюс программасын Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратова алып барышты. Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосу 26-июнь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Улуттар уюму дүйнө калкынын өсүү көрсөткүчтөрү боюнча жаңыланган божомолун жарыялады. Тилди тез үйрөнүүнүн, бир китепте 2 саатта окуп бүтүрүүнүн жолдорун билесизби? Биз мына ушул кызыктуу темаларга кайрылып, ошондой эле элүүнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Биркен улуттар уюму дүйнө калкынын өсүү көрсөткүчтөрү боюнча жаңыланган божомолун жарыялады. Ага ылайык 2050 жылы калк саны дүйнөдө 10 миллиардга чаапырат. Ал эми ааламдын эли эң көп өлкөсү деген макамды жакынкы 7-8 жылда эле Кытайдан Индия тартып алмакчы. Дүйнөлүк демографиядагы соңку тенденциялар тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун экономикалык жана социалдык иштер боюнча департаменти дүйнө калкынын көбөйүү көрсөткүчтөрү боюнча кайра карылган божомолу менен 21-июндагы атайын басма сөз жыйында тааныштырды. Быйылкы доклад улуттар уюмунун ал түшүлгөндөн бери калк саны боюнча 25-чи божомолу. Акыркысы 2015 жылы жарыяланган болчу.
2017 жылдын ортосу менен дүйнө калкы 7,600,000,000 жакындады. Бул 2005 жылдан бери 1 миллиардка, ал эми 93 жылдан бери 2 миллиардка өстү дегендик. Соңку божомолдорубуз дүйнө калкы 2030 жылы 8,600,000,000, 2050 жылы 9,800,000,000 жетээрин ишара кылууда. Андан аркы узак мөөнөт боюнча белгисиздиктер көбүрөөк, бирок эң орточо эсептер боюнча 2100 жылы дүйнө калкынын саны 11,200,000,000 жетет деп болжолдойбуз.
Деди Нью-Йорктогу пресс-конференцияда буунун калк боюнча бөлүмүнүн башчысы Джон Уилмос. Доклад авторлорунун эсебинде дүйнө калкынын саны азыр жылына болжол менен 83,000,000 көбөйүп жатат. 2050 жылга чейин дүйнө калкынын көбөйүшүнө негизги салымды 9 мамлекет: Индия, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, АКШ, Уганда жана Индонезия кошмокчу. Тизмеден көрүнүп тургандай калк саны ыкчам өсө турган өлкөлөрдүн экөөсү Азия, алтоосу Африкадан.
Калктын өсүшү дүйнөдө бир ыргакта кетпейт. Иш жүзүндө өсүш белгилүү бир аймактарда эле концентрацияланган. Өзгөчө өсүш ыргагы Африкада жогору. Бүгүндөн тартып 2050 жылга чейинки өсүштүн жарымынан көбү мына ушул региондо болот деп күтүлүүдө. Мунун тескери жагы Европада алдыдагы 10 жылдыктарда калк саны кыскарат. Демографиянын болочоктогу тенденциялары негизги 3 төрөт өлүм жана миграция көрсөткүчтөрүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу. Дүйнөнү жалпы алганда төрөт көрсөткүчү 1960 жылдардан бери эле ылдыйлоодо. 2010-2015 жылдардын аралыгында дүйнөдө бир аялга 2,5 бала туура келди. Ал эми дүйнө аймактарына бөлсөк эң төмөнкү деңгээл Европада 1,1, эң жогоркусу Африкада 4,7 бала туура келди. Биз Африкада калктын тездик менен өсүүсү уланып, азыркыдан 2050 жылга чейин болжол менен 2 эсеге көбөйөт.
Деди буунун калк боюнча бөлүмүнүн башчысы Джон Уилмос. 2050 жылга дүйнөнүн 10 миллиардка жакындап баруучу калкынын 5,2 миллиарды Азияда, 2,5 миллиарды Африка континентинде жашаган болот. 2 жыл мурда бир үй бүлөгө бир бала саясатынан толук баш тарткан Кытайда азыр 1,4 миллиард калк бар. Бирок улуттар уюмундагы демографтардын эсебинде азыр 1,3 миллиард калк бар. Индия 2024 жылга барып эле Кытайдан биринчиликти тартып алат. Индия калкы 2050 жылы 1,600,000,000 жетет деп болжолдонсо, Кытайдыкы тескерисинче азыркыдан дагы ылдыйла 1,3 миллиардка түшөт. Учурда дүйнөнүн 3-чү калктуу өлкөсү Кошмо Штаттар болуп турса, 2050 жылга барып бул орунду Африкадагы Нигерия ээлейт. Борбор Азиядан күтүлгөндөй эле эң калктуу өлкө Өзбекстан болот. 2050 жылы өлкө калкы азыркы 32 миллиондон 41 миллионго жетмекчи. Казакстан 23 миллионго, Тажикстан 14,5 миллионго, Түркмөнстан 7,8 миллионго жакындайт. Кыргызстан калкын бу быйыл 6,45,000 деп көргөзсө, 2030 жылы дээрлик 7 миллион, 2050 жылы 8,1 миллион деп болжолдойт. Ал эми азыр мурдагы эстердин тургундары үчүн жарандык алууну жеңилдеткен Орусияда бунун эсебинде калсанын тескерисинче азайып учурдагы 144 миллиондон 2030-жылы 141 2050-жылы 133 миллионго чейин төмөндөмөкчү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-506955, WhatsApp номер 0550-98-8755. Бишкек шаарынын Москва жана Фучук көчөлөрүн кесилишинде орун алган 266 үйдүн тургундары Мирлан Токталиев менен Гүлжан Салимахунова кайрылышкан. Алар мурдагы эт комбинатынын азыркы ижарачылары отурган чоң имараттын карызы үчүн алардын жеке менчик эч ак өтүп кеткен үйүндө да ай сайын электрди өчүрүп коюп жатканына нааразы.
Но Бишкекте Московский Фучук көчөсүнүн кесилишинде жашайбыз. Анан биздин үйдө постоянно эле мына мясо комбинат бар го, ошо менен биздин үй бир линияда экен. Свет боюнчачы. Анан алардын карызы миллион деп чогулуп кетет. Анан алар төлөй койсо эле биздикин өчүрөт, уже 5 жыл 6 жыл 2013 бери эле ушу без конца ай сайын ушундай эле төлөнбөйт. Алар ичинде арендаторлор берет экен сүйлөшсөк, а булар кымсыма чогулса бергиси келбей эле кайра бербей коет экен да өчүрүп эле укмуш болуп алардын өзсө биздики бир линияда биздики да өчүп калып бүгүн мэрияга бардык жана центральный электр сет барго аларга барсак алар да чечпейт. Вообще укмуш проблема болуп калды. Бул эсен аман деген бир кишинин кызыкчылыгын ушунча көп деген адамдардын кызыкчылыгынан өйдө коет. Түндө да караңгы, күндүз дагы эмне кылам деп ошону кылып атат. Бирдекесин алып кеткиле чыгаргыла дейт. Ал бүт бир линиядан экен башынан да туура эмес оформить эткен көп жумуш бердечи. Мен кийин көчүп келгенимде карап отурсам башында бул мясо комбинатка караганда пишет экен. Бүт коммуникациясын кошо чыгарып бериш керек да, анысын чыгарбай ичинде калып. Мен Мирлан Токталиев деген.
Бизде ошол свет көйгөй абдан бизди кыйнады. 5-6 жылдан берки болгон светтин көйгөйү бизди ушунчалык кыйнап эле. Же биздин газыбыз болбосо, же отоплениебиз болбосо, бир эле караганыбыз свет болуп атат. Биз балалуу кишиге кышында да өчүрөт, жайында да өчүрөт, каалаганын өчүрөт. Биз энергосбытка деген ай сайын станция менен акчабызды төгөбүз. Анан булар айтат да, эми өткөндө айчык өчүлгөн, кумолдун карызы, тийинин карызы, мунун карызы деп. Биз мяскамдын карызы менен ишибиз жок да. Биздин только гана алганыбыз гана экен светтин источник электричество только мяскамдын ичинде болуп атат да. Биз ошол себептен биз ушунчалык абдан кыйналып кеттик свет жагынан. Электр энергиясы жагынан кыйналдык биз ушунчалык. Талибакунова Гүлжан.
Азаттык бул маселеге өз уктурууларында дагы кайрылат. Азаттыкка сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров кайрылган. Ал Ата Мекен саясий партиясынын өкүлдөрүнө карата соттук процесстерде байкоочулар жана тарапкерлердин катышуусуна тоскоолдуктар болуп, күч органдары мыйзамда көрсөтүлгөн байкоо иштерине болгон укуктарды одоно бузуу менен иш алып барып жатканын айтат.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновадан ишине байланыштуу соттук процесс отурумдар Ленин райондук сотунда эмнеге ар дайым мындай талаш тартыштар менен коштолуп назарын оорутууда да. Бүгүнкү 23 июнда болуп өткөн соттук процессте дагы биз укук коргоочулар же болбосонун тарапташтары мониторинг жүргүзүү үчүн келген укук органдарынын кызматкерлерин киргизбей өткөрмөдөн кое бербей токшутууларды айтып биздин убакыт алышты. Ал эми президент жакында эле прокуратура органдарынын сот органдарынын кызматкерлери менен деле ошо да Кыргызстанда сот отурумдары ачык болуш керек, норма болуш керек деген бир сөздөрүн айткан. Ал кишинин сөздөрү эмне үчүн анда тескери бурмаланат? Бул туура эмес да. Деги эле ата мекенчилерге карата козголгон соттук процесстердин ушундай туура эмес көрүнүштөр менен коштолуп аткандыгынын өзү ошо соттордун аларга карата иштердин туура эмес козголгондугун тастыктап өздөрүн уятка калтырып атпайбы? Өндүрүш Токтонасыров, Токтогул району.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнүн түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомонов. Элүүнү уктуруусу аркылуу кайненеси менен тил табыша албай кайын журтунун кысымына кабылдым деп Азаттыкка кайрылган келиндин баянына анын кайын журту жооп берди. Манас аттуу кайнеси, мурдагы жеңеси Тазагүл күйөөсү Москвага кеткенде башка бирөөгө тымызын турмушка чыгып кеткенин айтып берди.
Бул айтыш боюнча мен аны уруп башка деген жок, калды мен урган эмесмин, мурдан күнүн айтып атам. Эч ким урган эмес деген эмес. Биринчи булар туугандары менен үйгө барышат, чалган жала жаап атасың, ар кызыбызга тигип бул деп барып топлон кылып анан мешитке келип мешиттин имамын далилдеп бергенде анан кайра булар өзүчү болуп кетишет. Кетишкенден кийин анан мени издеп булар Ошко барышып туугандары менен урабыз коебуз дешип анан далилдеп бер дегенде мен а буларды жүргүлө эмес деп кара кулжага алып барам оштончу. Машинеме салып алып кара кулжага алып барып нарактан аргы баланы түшүрбөй могу далилдеп берип коюп булар мени мынтип. Ал бала өзүнүн акеси менен келет, өзүнүн акеси ошол Аразалаш айылына барып нике кыйдырганда эмеге кирген бала. Күйөө болуп никеге күйөө болуп кирген бала менен келет алчы. Келип туруп эле могун тааныймын булуңарды могуну деп анан чындыкты айтат ал жердечи. Анан чындыктын бары ушундай эсилди. Эгерде мен айтып атпайм, бардык менде фактылар бар. Ошол баланын жасаган жери, баланын сүрөттөрү, жазуулары мен WhatsApp'тан деген бала, мен балага ишенген эмесмин да башындачы. Сен деген алдап атасың, койчу тигиан. Бала өзүчө алып атат, ишенбесем, чалчы десем, номери бар экен, чалды да, Жеңишкан номери бар экен. Чалды дагы тиги бул мен Жеңишкан голусун мен билем да.
2 жума мурда Азаттыкка Тазагүл аттуу келин кайрылып, кайненеси менен тил табыша албай кайын журтунун кысымына кабылдым деп айткан. Ал келин болуп баргандан тартып, кордукта жашаганын, акыр аягында оорусу күчөп, ракка айланып кеткенин да кошумчалаган эле. Жалал-Абадтын Нокен айылынан Анархан Тажибаева байланышка чыккан. Ал Жалал-Абад облустук ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Абдибайыт Айдрисовко жана эмгек жамаатына ыраазычылык билдирет. Анара Тажибаева бир мезгилде баса албай калган учурда дарыланууга келип, адистердин мыкты карагандыгынын натыйжасында азыр өзүн куландан да соо сезип калдым деп ыраазычылык айтат.
Алтайдан бери ооруп жүрдүм, токтолорго кайрылып акмын, катуу ооруп бир путум баспай калгандан кийин Жалал Абад областтык нейрохирургия бөлүмүнө кайрылдым. Жана ошол жерде мени медицина илимдеринин кандидаты Игриев Абдибайыт Бокешевич аттуу врач отделениянын башчысы жылуу кабыл алып түшүндүрүп, операция жолу менен гана айыгууну кайта сергек жашоого келип басып калышымы сунуш кылды. Ошол айтылган сөздөрдөн туура жыйынтык чыгарып, мен операция жасоого өз макулдугумду бердим. Жана мени 2-июнь күнү операция жасап, белимде кириши бар экен, жакшылап карап операция жасап, 9 күндөн кийин ордуман тургузду. 12 күн дегенде кадимкидей путун иштеп, басып, баардык адамдар сыяктуу жашоого кайрадан төрөлгөндөй болдум. Ошондуктан урматтуу Абдибайыт Идрисов Абдибайытка отделениянын башчысына ошондой эле ошол жерде мени жакшылап караган медперсоналдар Махабат, Танабар, Насихат жана Динара деген кыздар бар экен. Ушундай билимдүү, илимдүү биздин областтын врачтары бар экен. Кыргыз мамлекетинде ушундай биздин алтын колдук врачтарыбыз бар экенине терең ыраазычылыгымды билдирип коюуну туура таптым. Дайыма ооруган адамдар туура багыт алып, туура дарыланса эл катары жашоого, сергек жашоого кайра келишин айтып кетким келди. Ушундай жакшы адамдарды эл билсин деген максатта сиздерге кайрылдым. Сиздерге чоң рахмат. Дайыма иштериңизди, ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалаймын. Рахмат. Мен Нокен айыл өкмөтүнүн тургуну Тажибаева Анархан.
Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-21, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер.
коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Обуду Азаттык радиосу кезек журташтар түрмөгүндө. Анын бул жолку коногу Германия, Бельгия, Францияда билим алып, кеминде 6 дипломдун ээси болгон, баш аягы 8 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык илимпос Махабат Садырбек. Эл аралык саясаттануучу, лингвист, юрист, антрополог, мугалим деген кесиптерди аркалаган Махабат 18 жылдан бери Германияда жашайт. Берлиндеги кыргыз-немис маданий коомунда жетектейт. Ал учурда Хале шаарындагы Макс Планк институтунда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Махабат Садырбекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков Берлин шаарында кепке тартты.
Махабат, саламатсызбы? 18 жылдын мурдагы учурга кайта турган болсок, кантип чечип, кантип бул жакка келем деп калдыңыз?
Мен мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетинде тил илимдери факультетин окуп баштагам. Ал жерде жүргөндө 3-чү курста бизде стипендия бар болчу, DAD деген программа менен. Ошо стипендия менен бизди Германияга жарым жылга, ошо 3 айга окууга жиберишчи. Анан ошол жерден стипендия жеңип алып, 99-жу жылы Германияга келгем, 19 жашымда. Анан келгенде бул жерден билим алуу абдан мага жагып калган, ошо университеттеги жашоо, студенттердин жашоосу, негизи эле бул жердеги тиричилик, ошо өзгөчө студенттерге берилген шарттар абдан жагып, анан ушул жерде окууну улантууну чечкем.
Анан эми мына Германияга келип калдыңыз, Германияга келгенден кийин ушул учурга чейин кайсы окууларды бүтүрүп, кандай диплом алганга, кайсы диссертациялар жыктанганда жетиштиңиз?
Башында ошо өзүм билген тил илимдерин окуп уланткам, андан кийин саясат илимдери, социология, политологияга кызыгып, андан ары эл аралык мамиле, эл аралык укук, Европа окуусу деп коет, European Studies. Ошентип улантып кыялым бар болчу, ошо Европа биримдигинин бир институтунда иштегем деген. Анан кийин Бельгияга кетип, Брюссельде бир жыл окуп, ошол жерден бүтүп, француз, голланд тилдерин окуп, англис тилдерин окуп, ушул жерден иш таап, жаңы эле иштеп баштаганда ошо ден соолугума байланыштуу кайра жумушумду токтотууга туура келди. Анан кайра ойлонуп, бир аз университеттерде иштеп, анан диссертация жазууну чечкем.
Мисалы, Германияга келгенден кийин канча диплом алдыңыз? Эми бизде диплом деп дагы конкреттештирүү үчүн сурап атам да, мисалы, канча диплом алдыңыз, канча же сертификат алдыңыз, канча билимдин ээси болду, же кесиптин ээси болдуңуз?
Бакалавр, магистр деп койчу андан мурун, анан кийин диссертация, докторантура.
Ошондо 5-6
болуп калат. Андан тышкары дагы кошумча сертификаттарды алгам, немис тил мугалими, gender studies боюнча.
Сиз азыр айтып атсаңыз, бир маселеге кызыгып кеттим, тил жагына. Канча тил билесиз?
Мен негизи көп эле тилди окудум, ошо шартка, ар кандай кырдаалга байланыштуу окуганга туура келди. Брюссельге окуйун, ошо жерде иштеп калайын деп англис тилин үйрөндүм. Эми англис тили керектүү тил. Андан тышкары француз тилин окуганга туура келди абдан катуу. Андан кийин ал жерге барганда голланд тилин дагы окугула дешти.
Голланд тили керек болду?
Анткени мен барган университет ошо Врея университет Брюссель деп коет, фламча сүйлөгөндөрдүн университети да аякта дайым ошо экиге бөлүнөт эмеспи? Франкофондор жана фламдар депчи. Аналар ар бир коммунити деп коебузго, ар бир коомчулук ошо өздөрүнүн тилдерин абдан өздөрүнүн тилдерин окугандыгы алышат да. Андан кийин испан тилин окудум. Бирок азыр баардык тилдерде аябай жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок азыркы учурда 5 тилде активдүү сүйлөп иш жасайбыз.
Мен азыр такташчу, мисалы, албетте кыргыз тили, орус тили, англис
тили, немис тили, анан түрк тили,
голланд тили, испан тили. Бирок сиз француз тили кошкондо сиз 8 тилди билген. Менчи абдан таң калыштуу, мисалы, сизде 6 диплом алып 8 тилди билип атасыз. Эң негизги суроо жатат, кантип жетиши, кантип колуңуздан келди ушул
тил окуу? Эми бул бир өздүк нерсе да. Эгерде кызыкчылык бар болсо, кызыгып окуса киши окуй берет. Башында мисалы үчүн түрк тилине абдан кызыгып жүрүп эле аны өзүм эле үйрөнүп алдым. Азыр институтта керек болот да. А бирок башында ошо өзүм эле үйрөнгөм. Китеп алам, анан башында грамматикасын үйрөнөм, анан ар бери жолдо жүргөндө эле ачып окуп, андан кийин кино көрө баштайм, жаңылыктарды уга баштайм ошол тилде. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол тил сүйлөнгөн өлкөгө барып келгенге аракет кылам.
Бир тилди үйрөнгөндөн кийин дагы башка тилдерди өздөштүрүү оңой болуп калат деген да айткандар бар да, ошол жагы да жардам бере ми мисалы бир
тил үйрөнгөндөн кийин? Адамда, адам мээсинде кандайдыр бир структура пайда болот. Ар бир тил окуганда өзүнчө бир ошо өзүнчө кете берет да. Окшоштуктар бар, мисалы үчүн испан тили абдан англис тилине окшошуп кетет.
Дипломдорго келе турган болсок, мисалы ошо эле сиздин илимиге иликтенип келе турган болсок, 6 ошо тармактын адиси болобу? Андан эле чоң эмгекти талап кылса керек. Ушуга жетиш үчүн мисалы кайсыз кандай жолдорду басып өтүүгө туура келди?
Бияка келип окуганда биякта система такыр эле башкача. Өздүк жумушту, өздүк демилген абдан көп талап кылат. Убакыт менен иштегенди билиш керек, адам өзүн өзү уюштурганды билиш керек. Биздин учурда азыр дагы бир аз система бар, жана бакалавр окуусундачы. Магистратура болгондо анда биз бүт өзүбүз жазайт элек, расписанияны өзүбүз түзүп, кайсы лекцияга барабыз, кайсы семинарды бүтөбүз, качан экзамен беребиз, ошонун баары. Анан ал биз үчүн абдан эле мындай бейтааныш нерсе да. Кыргызстанда бизде күндө университетке келгиле өзү да урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып баары
сендер мугалимдер үчүн окуп аткан сыяктуу.
Ооба, даяр кылат, бир убакта экзамен беришет баары, бир убакта сессия, бир убакта бүтүшөт. Биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек билим. Анан ошол абдан чоң масштабта мүмкүнчүлүктөрдү берет. Баардык мындай лекцияларды, семинарларды анан китепченине колуңа карматат. Кайсыны кааласаң ошону, ошого келип, ошону катышып, ошону үйрөнүп.
Мен бир кантар студенттер менен сүйлөштүм бул жактагы. Жаңы келгендер бар, 2-3 жылдан бери иштеп окуп аткандар бар. Алардын көбү айтат да, Германияда окууга өтүш оңой, бирок окуп кетиш кыйын, мисалы экзамендерди тапшырыш кыйын депчи. Анан мисалы ошол эле экзамендерди тапшырууда, ошол эле жазган эмгектериңизди жактоодо кыйын болгон учурлар болду мисалы?
Албетте болот. Финансылык жактан кыйналабыз. Көп студенттер окуп анан иштегенге дагы туура келет да. Анткени көбү стипендия менен келгендерге бир аз жеңил, бирок менин билишимче көп студенттер ошо өздөрүн өздөрү каржылайт. Андан тышкары тилден кыйналышат. Тилден андан дагы мисалы үчүн мен гуманитардык илимдерди окудум. Анда биякта биз окууну бүткөн эмеспиз да мектептечи. Абдан көп маалымат өзүбүз алышыбыз керек. Бияктын политикасын, саясатын, тарыхын билишибиз керек, Европанын тарыхын билишибиз керек, эмне саясий өзгөрүштөр ошонун баарын билишибиз керек болчу да. Анан баарын үйдөн окуганга туура келет да. Катата кетиресиң, мугалимдердин эмне каалап атканын түшүнүшкө да кыйын.
Кандай режимдерге даяр болуш керек? Мисалы бир студент келем окуйм деп атса, кандай режимдерге даяр болуш керек?
Талбай эмгектенгенди билиш керек, тилди окуй бериш керек, телевизор көрүп, эмне мүмкүнчүлүк болсо ошонун баарын алганды. Андан кийин бизге дагы мындай бейтааныш нерсе, биз маалымат менен көп иштей албайбыз. Бул жерде бүт нерсеге маалымат бар. Тийиштүү дагы жерлер бар, керектүү маалыматты сурап билгенгечи. Ошондон коркпош керек. Бизде тартынышат да, Кыргызстандан келген студенттер көбүнчө тартынчак болобуз. Уялабыз же болбосо башкалар эмне дейт дейбиз же, тилибиз жетпей калабы, түшүнүп жеткиликтүү айта албай калам боюмбу депчи. Бирок ошо издене билиш керек, алганды билиш керек, ошо сурганды билиш керек да, тияктан бияктан болгон керектүү маалыматты. Ошол аябай оңойлотот жашоону. Жыгылган күндөр көп эле болот, ошо кайра турганды билиш керек. Эгерде окуу кээ бир адамга жатпайт, мисалы үчүн баары эле мындай техникалык жөндөмдүү боло бербейт, же болбосо гуманитардык илимдерге да шык керек, тилдерге мындай өзүнчө шык керек. Эгерде ал окуу жатпаса, адам кыйнала берсе, анда ошо жолду дагы өзгөрткөндү билиш керек да.
Ар бир адамга билим керек экени бул талашсыз эле маселе да, бирок сиздин оюңуздан караганда, сиздин перспективадан караганда сиз эмне үчүн билим маанилүү деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жолдун баарын басып өттүңүз?
Абдан эле маанилүү нерсе мен үчүн. Ичкен тамактай, алган дем сыяктуу эле абадай. Билимсиз жашоону мен такыр элестете албайм. Билим адамдын көзүн ачат, жакшы сапаттарды берет, же болбосо чөйрөсүнө дагы көз карашын өзгөртөт. билим мага энергия берет, жашоого кандайдыр бир маңыз берет, мени бактылуу кылат. Эгерде бир тилде үйрөнсөм, анан аны сүйлөп кетсем, ушундай бир жакшы сезем өзүмдү. Анан билимди дагы башка бирөөгө берген бир өзүнчө бир бакыт да.
Сизде кандай болот? Кантип сиз көргөндөрдүн кайсынысын дагы колдонсо Кыргызстанда билим берүү жаатта ошо эле студенттердин билимдин сапаты жогоруламак?
Тилдерди үйрөнгөн адам катары ошо бизде тил үйрөнүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйсө дейм Кыргызстандачы. Мисалы үчүн жөн эле элементарный нерсе курстарга барганга баарын эле мүмкүнчүлүгү жок. Үйдөгү эле ошо телевизор аркылуу ар кандай тилдерде кинолорду, программаларды берсе, кээде жана субтитрлар бурап, ошол менен мисалы үчүн мен Бельгияда жүргөндө ошо абдан таң калдым. Бельгиядагылар же Швейцариядагылар 3-4 тилде абдан эркин сүйлөшөт да. Алар үчүн дүйнө ачык. Бир жака барам десе кете беришет, курска барып же тил үйрөнүп бара болушпайт да. Ошого жараша дагы алардын социалдык жүрүм-турумдары дагы башкачараак келет. Мен баамамда.
Толтур китепти окуп чыксаңыз, канча китеп окуп чыктыңыз мисалы? Башка мисалы. Шунча билим алыш үчүн бир китеп окуш керек, сиз башка канча китеп окуп чыктыңыз?
Учурда жумасына 100 беттик китепти жөн эле окуйбуз. Азыр долбоор жаңы башталып атат. Анан жума сайын жолугушу болот. Коллегалар менен ошол жерде талкууга алабыз кайсы бир концепттерди же темаларды. Ошого жок эле дегенде 100-150 бет болот. Бир семестрде, бир семинарда 10-15 китепти бери дегенде эле окуйбуз. Анан билбейм, бир 5-6 миң китеп окусам керек.
Баштан бери э?
Бирок биз азыр бара бара китепти аябай окубайбыз да. Биз азыр мындай вертикально деп коет, бир китепти карап өзүбүзгө керектүү маалыматты тартып алып ошо менен эле иштегенди үйрөнөбүз.
Мен ошону сурайм, бул китепти бекер алгандык мисалы. Азыр түшүнүп бар го мындай тез окуу деген. Салттуу отуруп алып ар бир сапты окубай мисалы бат-баттан сөздөрдү карап окусоз. Бизге мисалы бир китепти мисалындагы мындагы маалыматты сиз канча убакытта алып бүтө аласыз?
Гуманитардык илимдерде атайын ошо стратегиялар болот, бирок ар ким өзүнүн ныкмасын кийин табат да. Менин ныкмам боюнча мен биринчи суроо берем бир китепти алганда. Эмнени издеп атам мен? Мага кандай маалымат керек? Анан ошого жараша карайм, ошого жараша китепти аласың да. Токотер жерлерин издейм. 2-3 сааттын ичинде өзүмө керектүү маалыматты алып чыгып, жазып алсам, жазып алам, же болбосо белгилеп коем. Ошентип даярданам да талкууга.
2-3 саат бир китептин негизги концепттерин алууга жетеби?
Жетет.
Журташтар түрмөгүнөн Германияда жашаган Махабат Садырбек менен Куат Касымбеков маектешти.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.